Alice Oca. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι κάπως διαφορετική από όλες τις άλλες που έχουμε μεταδώσει μέχρι σήμερα. Και αυτό γιατί κάθε αγώνας, πέρα από την σοβαρή του μορφή και έκφραση, όπως σχεδόν κάθε ομαδική δραστηριότητα, έχει και τα ευτράπελά του. Όλα πηγαία και προϊόντα των συνθήκων διαβίωσης σε ένα χώρο αφιλόξενο και μακριά από τον συνήθι τρόπο ζωής. Όπως θα έχετε αντιληφθεί, σήμερα θα μιλήσουμε για τα ευτράπελα του αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59. Βέβαια, δεν θα έχουμε ούτε το χρόνο ούτε τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια αυτής της εκπομπής να καλύψουμε όλο το φάσμα των ευτραπέλων του αγώνα. Όμως θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία δίνουν και το μέτρο της έκφρασης, αν θέλετε, στον τομέα αυτό των ίδιων των αγωνιστών και κυρίως των ανθρώπων μέσα στα κρατητήρια και τις φυλακές. Μαζί μου και πάλι ο αγωνιστής, ιστορικός ερευνητής, ο Γιάννης Πανός, ο οποίος υπήρξε κρατούμενος και πολλά από αυτά τα οποία θα μας αφηγηθεί είναι γεγονότα τα οποία έζησε, αν όχι και στα οποία με το δικό του τρόπο πρωταγωνίστησε. Έτσι, κύριε Σπανέ.
Έτσι.
Λοιπόν, να αρχίσω με ένα γενικότερο ερώτημα. Είχαμε κάνει αναφορά σε ειδικές εκπομπές για τη ζωή στα κρατητήρια και μάλιστα είχαμε κάνει και ειδικές εκπομπές για τον τρόπο με τον οποίο και το πώς οι ίδιοι οι οικογενειάρχες μέσα στα κρατητήρια αντιμετώπιζαν αυτή την κράτησή τους την περίοδο της ΕΟΚΑ. Όπως και δώσαμε πάρα πολλές άλλες λεπτομέρειες για την γενικότερη συμπεριφορά των κρατουμένων. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε ξανά για τη ζωή στα κρατητήρια, αλλά από την άλλη τους όψη. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτή η όψη εντάσσεται μέσα στην ανθρώπινη αθέληση, αν θέλετε, έκφραση των ίδιων των αγωνιστών. Την ανθρώπινη πλευρά, την ανθρώπινη διάσταση του αγώνα. Πρώτα απ' όλα, ποιο μέρος της κοινωνίας αντιπροσωπευόταν μέσα στα κρατητήρια, κύριε Σπάνη?
Κυρίως η φτωχολογιά και η μεσαία τάξη, κατά κύριον λόγο. Οι περισσότεροι ήσαν εργαζόμενοι, αγρότες, μαθητές, δάσκαλοι, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι. Ιερείς.
Δηλαδή ουσιαστικά αντιπροσωπεύονταν σχεδόν όλη η κοινωνία κυπριακή. Ναι. Εξαιρουμένης, αν θέλετε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, της αριστοκρατίας.
Μάλλον θα έλεγα, κύριε Κοτσόνη, ότι ήταν ένα μέρος της αριστοκρατίας που δεν πήρε μέρος στον αγώνα και βέβαια εφόσον δεν αγωνιζόταν δεν μπορούσε
να αντιπροσωπεύεται και σε αυτούς
τους αγωνιστικούς χώρους όπως τα κρατητήρια.
Όμως είχαμε από την άλλη πλευρά τους οικογενειάρχες και τους απλούς ανθρώπους, τους ελεύθερους.
Ναι.
Και αληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το σύνολο των αγωνιστών ήταν νεολαία, ήταν πάρα πολλοί οι μη οικογενειάρχες, να το θέσω έτσι.
Ναι.
Η νεολαία στα κρατητήρια, μάλλον να αρχίσουμε από τους οικογενειάρχες. Πώς συμπεριφέρονταν οι οικογενειάρχες? Δηλαδή είχαν χιούμορ, διασκέδαζαν με το δικό τους τον τρόπο τις ελάχιστες ίσως εκείνες ώρες που μπορούσε να τους κάνει κέφι για διασκέδαση εντός εισαγωγικών?
Θα έλεγα ότι τις περισσότερες ώρες οι οικογενειάρχες ήσαν άνθρωποι που ζούσαν με το μέγεθος των ευθυνών και με τη σκέψη των υποχρεώσεων στις οποίες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Είχαν αφήσει έξω τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, ένα σωρό εκκρεμότητες, οικονομικές υποχρεώσεις και άλλες υποχρεώσεις.
Η σκέψη τους δηλαδή ήταν στο σπίτι τους.
Περισσότερο. Οι άνθρωποι ήταν επόμενο να σκέφτονται το σπίτι τους, τα παιδιά τους, τις δουλειές τους. Και έτσι δεν θα έλεγα ότι αντιπροσωπεύονταν όλες τις ώρες στις διάφορες εκδηλώσεις. Εμείς ήμασταν οι νέοι της παρέας.
Είχαν όμως και τις ευχάριστες τους ώρες.
Όπως είπα και μια άλλη φορά, οι νέοι είχαν ανάγκη της σοβαρότητας και του αισθήματος της ευθύνης των μεγαλύτερων, αλλά και οι μεγαλύτεροι είχαν ανάγκη για να μπορέσουν τουλάχιστον να επιβιώσουν και να κρατήσουν τα νεύρα τους από τις εκδηλώσεις των νέων.
Από την ξεγνιασιά ως ένα ορισμένο σημείο.
Σε ένα ορισμένο σημείο. Να σκεφτείτε για παράδειγμα ότι εγώ μπήκα ακριβώς στα 18 μου χρόνια και βγήκα ύστερα από 2 χρόνια από τα κρατητήρια. Δηλαδή το 19ο και το 20ο έτος της ηλικίας μου το πέρασα εκεί μέσα. Σκεφτόμουν βέβαια τους γονείς μου, τα δυο αδέρφια μου και πρόσωπα του στενού μου περιβάλλοντος, αλλά δεν μπορούσα, δεν ήμουν διαρκώς μελαγχολικός. Ήμουνα ο νέος, ο περισσότερον αμέριμνος. Ενώ δίπλα μας υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα σωρό σκέψεις, ευθύνες στους ώμους τους.
Είναι και ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος με τον οποίο οι νέοι πάντοτε αντιμετωπίζουν ακόμα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα.
Σηκώνουν το σταυρό τους πιο εύκολα από τους μεγαλύτερους.
Μάλιστα. Λοιπόν, θυμάστε καθόλου ανέκδοτα με τους οικογενειάρχες πρώτα, κύριε Σπάνια? Να αρχίσουμε με τους οικογενειάρχες.
Δεν είναι εύκολο να θυμηθώ γιατί δεν μου είπες.
Να σας βοηθήσω σε κάτι. Για παράδειγμα, δεν μπορούσε να είναι εφεύρεση των νέων η απόσταξη
είναι ο
πνευματοδότης μέσα στα κρατητήρια.
Ναι.
Πρέπει να είναι μια σκέψη, αν θέλετε, μια εφεύρεση των μεγαλύτερων, των οικογενειαρχών, των ανθρώπων οι οποίοι στην κανονική τους ζωή είχαν ασχοληθεί με τέτοιου είδους εργασία. Όπως έχω υπόψη μου, μέσα στα ίδια τα κρατητήρια καταφέρνατε σαν κρατούμενοι μέχρι ζυβανία να φτιάχνετε. Θα ήθελα, αν έχετε οποιαδήποτε στοιχεία γύρω από αυτή τη δραστηριότητα και πώς τα καταφέρνατε, να μας τα δώσετε.
Στα 2 χρόνια της κράτησής μου θυμάμαι μονάχα μια περίπτωση που έκαναμε όχι ζευγανία αλλά κρασί. Είμαστε στα κρατητήρια της Πύλας και εκεί παρεκκλήθη ένας από τους μεγαλυτέρους που ερχόταν από τα αμπελοχώρια, τα κρασοχώρια, να μας κάνει κρασί για κάποια γιορτή. Τώρα τι ήταν δεν θυμάμαι. Και πραγματικά μας είπε να το σταφύλι που μας έδιναν οι Άγγλοι να το παραδίδουμε. Και το έβαζε μέσα σε ένα πιθάρι. Και κάποια μέρα μας λέει, κοπέλια, είναι έτοιμο το κρασί σας, κοπιάστε. Και θυμάμαι ότι ήπιαμε από λίγο κρασί μέσα στα μαστραπούθια που μας έδιναν, που είχαμε εκεί, ήπιαμε λίγο κρασί. Ένας δυο βέβαια σαν να εμέθησαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρξε καμία, οποιαδήποτε παρεξήγηση δεν υπήρχε. Απλούστατα ευθυμίσαμε μέσα σε εκείνον το καμίνι της διαρκούς δοκιμασίας.
Μάλιστα. Κανένα άλλο ανέκδοτο με τους μεγάλους έχουμε, τους οικογενειάρχες?
Υπάρχουν πολλά. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι δεν σήκωναν πολλές φορές τα αστεία τα δικά μας ή τα πειράγματα. Τι να σας πω τώρα, τι να θυμηθώ. Από όλη εκείνη την ιστορία.
Θα σας θυμίσω
για τον Δώρο τον Πουλή.
Ναι.
Ο φίλος μου ο Δώρος ο Πουλής, όταν μπήκε στα κρατητήρια, η γυναίκα του η Αυγή ήταν έγκυος. Ίσως να το ξανάπαμε κιόλας, δεν θυμάμαι. Γεννήθηκαν τα παιδιά και ήταν δίδυμοι.
Μάλιστα.
Δύο Ιούδες δίδυμοι. Και ζητά άδεια ο Δώρος ο Πουλής να βαφτίσει τα μωρά στα κρατητήρια. Οι Άγγλοι, και μέσα στην προπαγάνδα τους, δέχτηκαν αμέσως, πραγματικά έφεραν μία κολυμβήθρα από την εκκλησία της Κοκκινοτριμεθιάς. Παπάδες είχαμε γιόρκι μέσα στα κρατητήρια και ψαλτάδες και έγινε η σύναξη εκεί για να γίνει το μυστήριο της βάπτισης των παιδιών. Σε κάποιο στιγμή ο παπάς ρωτά και το όνομα αυτών, ο πουλής ο δώρος παρεμβαίνει και λέει ελευθέριος ο ένας, διγενής ο άλλος. Οπότε ήταν και οι Άγγλοι εκεί. Τα παιδιά όμως βαφτίστηκαν ελευθέριος ο ένας, διγενής ο άλλος και αντιλαμβάνεστε ποια ήταν πλέον η κατάπληξη των Άγγλων.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε σε αυτή την περίπτωση κάνετε βαφτίσια μέσα στα κρατητήρια.
Μια φορά έγινε.
Ναι. Τι ακολούθησε?
Τίποτα. Να σου ζήσουν δώρο.
Εραστικά.
Και πάλι δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
Τις γιορτές πώς τις περνούσατε?
Όπως περνούσαμε τις καθημερινές. Αν μας επέτρεπαν να εκκλησιαστούμε, μια παράγκα την είχαμε μετατρέψει σε εκκλησία. Δηλαδή έβαλαμε μια κουβέρτα για να ξεχωρίζει το Άγιον Βήμα από τον υπόλοιπον χώρο. Ένα τραπέζι για Αγία Τράπεζα, μερικές εικόνες αν βρίσκονταν και μαζευόμασταν εκεί. Ψαλτάδες είχαμε δικούς μας, παπάδες δικούς μας, γινόταν η λειτουργία.
Αυτή ήταν η σοβαρή πλευρά.
Ναι.
Πάμε στην Ευτράπελη.
Πάμε.
Διότι μετά από μια πασχαλινή, αν θέλετε, λειτουργία, ακολουθούσαν κάποια παιχνίδια, κάποιες ως συνήθως παραδοσιακά παιχνίδια, παραδοσιακές δραστηριότητες. Μέσα στα κρατητήρια είχατε τέτοια πράγματα?
Μερικοί από τους νέους μπορούσαν να κάνουν διάφορα αθλήματα, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο δεν γινόταν. Τώρα όμως που με ρωτήσετε για τα Ευτράπελα, θυμάμαι το κλειδί του ασυρμάτου του φιλτάτου Λουκί Καρανίκη, του συναγωνιστή.
Όταν λέτε κλειδί του ασυρμάτου, τι ακριβώς εννοείτε, κύριε Σπανέ?
Είναι ένας πομπός, ένα εργαλείο που στέλνει σήματα.
Εννοείτε το χειριστήριο?
Το χειριστήριο.
Μάλιστα.
Ο Λουκής ήταν ασυρματιστής, είχε στο σπίτι του ένα τέτοιο μυστήριο και είπε στην μητέρα του και του το έφερε. Και αποφάσισε να το θέσει σε λειτουργία. Στην επιχείρηση πήραμε μέρος όλη η παρέα. Με τις εμπνεύσεις του ο καθένας συμβούλευε τον Λουκή, έλεγε στον Λουκή τι πρέπει να κάνει. Και σε κάποιο στάδιο αρχίζει ο Λουκής να στέλνει απανταχού μηνύματα με ασύρματο στην οργάνωση, στο διενή.
Σήματα μόρφωση δηλαδή.
Σήματα μόρφωση. Αλλά οι Άγγλοι είχαν δέκτη που έπαιρνε όλα αυτά τα σήματα και άρχισαν να αποκωδικοποιούν τα μηνύματα του Λουκή του Καρανίκη. Οπότε έφτασα σε ένα σημείο όπου ο Λουκής διερίβαζε ότι ήσαν γαϊδούρια οι Εγγλέζοι. Δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν, του εθεώρησαν, υποψιάστηκαν ότι είναι συνθηματικό. Μούνταρα μέσα στην παράγκα, μέσα στο διαμέρισμα και τα έκαναν όλα γης μαδιά. Βρήκαν και το χειριστήριο, βρήκαν και τον δράστη.
Μάλιστα. Πεςτε μου, σε τέτοιες περιπτώσεις υπήρχε τιμωρία?
Βεβαίως. Η τιμωρία ήταν απομόνωση ή στέρηση επισκέψεων και διάφορων προνομίων. Αν είναι δυνατόν να γίνει λόγος περί προνομίων, στην κόλαση.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, έχω ακούσει για κάποιον που κατασκεύασε αλεξίπτωτο μέσα στα κρατητήρια. Έχετε υπόψη σας τι?
Τώρα είναι υπερβολικό βέβαια. Ήταν ένας εύχαρης τύπος, φαρσέρ, ο οποίος πήρε μια κουβέρτα ή ένα σεντόνι, δεν ήμουν παρόν, το άκουσα εγώ, και εφώναξε ότι θα πέσει από την παράγκα κάτω, με την ελπίδα βέβαια ότι θα ανοίξει το σεντόνι και θα γίνει αλεξίπτωτο. Μαζεύτηκαν μάλιστα και οι Άγγλοι να δουν το θέαμα, αλλά δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο και ο άνθρωπος έσπασε τα πόδια του.
Ήταν επόμενο. Μια άλλη ιστορία που έχει σχέση με τη φυματίωση. Δεν ξέρω ακριβώς περί τίνος πρόκειται, αλλά κάποιος μου είχε πει ότι όταν δεις τον κύριο Σπανό, ρώτησε τον να σου πει αυτή την ιστορία με τη φυματίωση. Τι ακριβώς ήταν?
Να σας πω. Τους κρατουμένους, όταν ήταν ιδιαίτερα, όταν ήταν σοβαρά άρρωστοι, τους έπαιρναν οι Άγγλοι στο νοσοκομείο της Λευκοσίας. Μια μέρα αποφάσισα και εγώ να πάω στο νοσοκομείο της Λευκοσίας να δω τον κόσμο. Ήμουνα 2 χρόνια στα κρατητήρια.
Α, ήσουν ο δράστης δηλαδή της υπόθεσης.
Και θα σου το είπαν βέβαια και αυτόν και επίτηδες με ρωτάς τώρα, αλλά άκουσε την ιστορία πως είναι. Και σκέφτηκα ότι έπρεπε να αρρωστήσω και μάλιστα σοβαρά. Πηγαίνω στον Ευάγγελο, ήταν ο νοσοκόμος εκεί, και του λέω: ξέρεις, έχω αιμοπτήσεις. Ήταν δικός μας συναγωνιστής ο Ευάγγελος βέβαια, μου λέει σοβαρά, λέω άσε, πάρε αυτό που σου λέω. Κατάλαβε ο άνθρωπος, πηγαίνει σε ένα γιατρό που είχαμε εκεί, του λέει αυτός έχει αιμοπτύσεις και βήχα ξηρών, όπως λέει. Με φωνάζει να με εξετάσει. Εγώ με μία καρφίτσα είχα πληγώσει τα ούλα μου και πραγματικά έβγαινε λίγο αίμα. Έβηχα κιόλας, ψεύτηκα. Βλέπει και το αίμα ο γιατρός και αμέσως βγάζει μια διατακτική να με μεταφέρουν. Όντως την άλλη ημέρα πρωί-πρωί φωνάζουν τον αριθμό μου 1-13-53 να προσέλθει αμέσως στο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο, με παραλαμβάνουν οι Άγγλοι, ξεκινούν 2-3 περίπολοι με τα οχήματά τους και σιδηροδέσμιο με οδηγούν στο νοσοκομείο της Λευκοσίας, όπου μου κάνουν, μου βγάζουν μπλάκες, μου έκαναν αυτές ακτινογραφίες.
Εγύρισα,
ναι. Στο μεταξύ βέβαια εγώ είδα τον κόσμο, είδα τον απάνω κόσμο όπως λέγαμε τότε, με γύρισαν πίσω και την άλλη ημέρα όταν ήρθαν οι αναλύσεις, ο Άγγλος βέβαια, ο Άγγλος γιατρός έγραψε πάνω στην έκθεση εκεί, είναι όλα ψεύδι.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η ιστορία. Μεταξύ, μετά έμαθαν το κόλπο και άλλοι, πρόλαβε και πήγαινε ακόμα ένας πριν έρθουν τα αποτελέσματα. Και εκεί σταμάτησε το...
Η φυματίωση.
Η φυματίωση σταμάτησε. όλοι έγιναν καλά.
Μάλιστα. Ναι. Κύριε Σπανέ, μια άλλη πολύ ωραία ιστορία την οποία άκουσα αναφέρεται στο ΚΑΕ 27. Αυτό το ΚΑΕ, μπορείτε να μας αναλύσετε τι ακριβώς ήταν. Πρώτα απ' όλα τα γράμματα, τα αρχικά, τι αντιπροσωπεύουν.
Κέντρο Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων του Παραπήγματος 27.
Μέσα στα κρατητήρια.
Ναι.
Στην Κοκκινοτριμηθιά.
Στην Κοκκινοτριμηθιά.
Μάλιστα.
Τι είχε γίνει. Όταν μας έκλειαν, μόλις δειλίνιαζε, οι Άγγλοι μας έκλειναν μέσα στις μπράγκες. Προσπαθούσαμε σε κάποιο στάδιο, κάποια ώρα μας έκλειναν και τα φώτα, μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, ξαπλώναμε να κοιμηθούμε. Εκείνες τις ώρες της ησυχίας ερχόταν ένας γάτος, ένα μικρό γατάκι έξω από την παράγκα μας και άρχισε να κάνει σερενάτα. Νιαούριζε το άτιμο ώρες ολόκληρες χωρίς να σταμάτα. Προσπαθούσαμε να το διώξουμε με τις φωνές, δεν έφευγε. Και έτσι αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε, είχα την έμπνευση εγώ και μαζί ο Εμίλιος ο Πατσαλίδης, εκλεκτός φίλος και συναγωνιστής, να ιδρύσουμε μία ομάδα να καταδιώξει τον γάτο που δεν μας άφηνε να κοιμηθούμε και συγκροτήσαμε το ΚΑΕ 27, το Κέντρο Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων. Σχηματίσαμε μία ομάδα, όλοι οι νέοι μπήκαν μέσα στην ομάδα και άρχισε η καταδίωξη του γάτου. Βγάλαμε προκηρύξεις, όπως ακριβώς τις προκηρύξεις που έβγαζαν οι Άγγλοι για να επικηρύξουν. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι εκείνες τις μέρες εδραπέτευσε και κάποιος συναγωνιστής ο οποίος είχε γυαλιά και ακούσαμε τον χαρακτηρισμό από το ραδιόφωνο των Άγγλων, πιθανόν να φέρει διόπτρας, ενδεχομένως να χωλαίνει εις τον αριστερόν πόδα. Τα πήραμε όλα αυτά και τα βάλαμε μέσα στην προκήρυξη του γάτου. Είπαμε το ύψος του 2 ίντσες και 2 πόντι, φέρει μίστακα ευτραφή, χωλαίνει εις τον αριστερόν πόδα, πιθανόν να φέρει διόπτρας, επιβαίνει δε μαύρης λιμουζίνας, τέτοια πράγματα να πούμε, και επικυρίσσεται ο ληστής της νυχτός με 2 τσιγάρα, κάτι τέτοιο. Η έμπνευση φαίνεται ότι άρεσε σε πολλούς, διότι μπήκαν όλοι στην καταδίωξη. Άλλος κάθισε σε ένα τραπεζάκι να παίρνει τα σήματα που ερχόντουσαν. Δέναμε πάνω σε πέτρες ειδικά σήματα και προκηρύξεις και στέλναμε, τις πετούσαμε στα διπλανά διαμερίσματα. Όλη η παρέα, όλα τα κρατητήρια ετέθηκαν εν συναγερμό για τη σύλληψη του γάτου. Και ήταν έτσι, περάσαμε 2-3 μέρες μέσα σε μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα. Έβλεπες ανθρώπους. Ναι, έβλεπες ανθρώπους, για παράδειγμα, πολύ σοβαρούς, πονεμένους, μεγάλους σε ηλικία, να μετέχουν στην καταδίωξη και στις ομάδες παρακολούθησης. Χωρίστηκε ο Παύλος ο Στόκος, για παράδειγμα, μετέπειτα πριν λίγα χρόνια ήταν υπαρχηγός της αστυνομίας, είχε αναλάβει τις πληροφορίες. Και άλλοι, ο Μακαρίτης, ο Νησίφορος Αντωνίου, ο Στέφανος ο Πρωτοπαπάς, ο Μιχαλάκης ο Πλατάνης, μετήχαν όλοι σε αυτή την εξέλιξη όλης αυτής της καταδίωξης.
Τελικά, ο γάτος συνελήφθη.
Εξυφανίστη. Τώρα, πώς, κανείς δεν ξέρει. Αλλά σε κάποιο στάδιο ο γάτος είχε χαθεί πια.
Πρέπει να μεσολάβησε αγγλικός δάχτυλος, νομίζω.
Ενδέχεται. Μπορεί να συνελήφθηκε
εκεί. Όταν είδαν την προκήρυξη, πιθανότατα να ζήτησαν από αλλού την αμοιβή.
Αυτό ήταν το ΚΑΕ 27.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ευτράπελα των κρατητηρίων, αλλά και των φυλακών. Και οφείλω να πω ότι θα χαρούμε πάρα πολύ εάν πρωταγωνιστές αυτών των ευτραπέλων μας πλησιάσουν και να μας τα διηγηθούν, να τα καταγράψουμε. Γιατί είναι και αυτά ένα κομμάτι, ένα μέρος της ιστορίας αυτής της περίοδου. Και μέσα ακόμη και από τα ευτράπελα φαίνεται το πώς λειτουργούσαν την εποχή εκείνη, τη συγκεκριμένη εκείνη περίοδο, οι διαγωνιστές και πώς περνούσαν εκείνες τις δύσκολες, τις ατέλειωτες, αν θέλετε, ώρες, μέρες, μήνες μέσα στα κρατητήρια. Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, εάν υπάρχουν αγωνιστές οι οποίοι θυμούνται ευτράπελα χαρακτηριστικά από τα κρατητήρια ή τις φυλακές, αν θέλουν, ας επικοινωνήσουν μαζί μου στο ΡΙΚ ή ακόμη, αν θέλουν, ας τα καταγράψουν, να τα αφηγηθούν σε ένα κομμάτι χαρτί ή σε μια μαγνητοτενία και να μας τα στείλουν έτσι που να τα εντάξουμε μέσα στα πλαίσια της εκπομπής αυτής για να μείνουν, να μείνουν στην ιστορία. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΙΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.